Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world. Dari Jakarta inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Kita berjumpa lagi ya dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Hari ini saya Agus Antika bersama dengan Bung Marno dan juga Bung Wahid. Sudah menyiapkan lagu-lagu Indonesia pilihan, cerita seru dan unik seputar budaya Nusantara, dan informasi-informasi lainnya. Khususnya tentang peringatan Hari Sumpah Pemuda. Jadi informasi tentang kepemudaan, Hari Sumpah Pemuda itu sendiri tahun ini 2025 dengan tema khususnya tentu saja, dan juga informasi-informasi lainnya. Mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari Tanah Air bersama Bung Marno.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan sambutan Hari Sumpah Pemuda ke-97 atas nama pribadi dan pemerintah. Dilansir dari Sekretaris Presiden Indonesia pada Selasa 28 Oktober 2025, ia mengenang Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada 27 dan 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari seluruh kepulauan Indonesia meneguhkan Indonesia sebagai tanah air, bangsa, dan bahasa persatuan dalam sumpah mereka. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengajak pemuda untuk melanjutkan perjuangan dengan ilmu dan kejujuran.
Mereka yang pada saat itu berusia muda, tidak lebih dari 22, 23, 24 tahun, hanya ingin satu hal, Indonesia merdeka. Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat. Dan kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras.
Presiden Prabowo mengatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju, modern, dan sejahtera masih belum selesai. Untuk itu, ia menaruh harapan besar pada semangat dan keberanian para pemuda Indonesia dalam mewujudkan cita-cita tersebut.
Pemuda dan pemudi Indonesia, kalianlah harapan dan kekuatan bangsa. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian, tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta tanah air yang menyala di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan.
Kongres Pemuda kedua pada 27 dan 28 Oktober 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda dihadiri lebih dari 700 orang dari seluruh Hindia Belanda. Kongres ini menjadi salah satu tonggak dalam perjuangan kebangsaan Indonesia yang mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Berita selanjutnya. Dalam upaya menginternasionalisasikan bahasa Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa memperkuat layanan program Viva Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA dan memperluas jejaknya melalui diplomasi kebudayaan. Berbagai terobosan ini menunjukkan hasil positif, diantaranya dengan pengakuan UNESCO dan dibukanya program studi di universitas ternama Timur Tengah. Dalam diskusi siniar pendidikan di Jakarta Selasa 28 Oktober 2025, Kepala Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Hafidz Muskin, mengatakan saat ini jajaran BIPA telah menjangkau 57 negara.
Itu menjadi sebuah program di Badan Bahasa, bagaimana kita meningkatkan layanan untuk para pembelajar bahasa Indonesia. Ya. Okay. Berdasarkan data sampai saat ini, lembaga Bahasa Indonesia bagi monitor asing sudah ada di 57 negara. Nah, ini tentu menjadi sebuah upaya yang harus kita dorong terus. Ya. Tidak hanya 57, namun bisa kita tingkatkan terus. Ya. Nah, upayanya adalah Badan Bahasa menyiapkan modul-modul bahan ajar untuk bisa diajarkan kepada para pembelajar BIPA. Yang kedua, Badan Bahasa juga mengirimkan guru-gurunya, para pengajar BIPA di berbagai negara.
Tidak saja pengajaran, upaya internasionalisasi juga dilakukan melalui penerjemahan karya sastra Indonesia ke dalam bahasa asing. Menurut Hafidz Muksin, tahun ini Badan Bahasa meluncurkan program baru, yaitu Residensi Sastrawan di Luar Negeri. Program ini memfasilitasi sastrawan Indonesia untuk bermitra dengan penulis dan penerbit di luar negeri. Ia mengatakan, upaya itu dilakukan agar karya sastra berbahasa Indonesia juga diakui oleh masyarakat dunia.
Untuk menghasilkan sebuah karya sastra, novel gitu, dengan bahasa Inggris misalnya, dan atau bahasa asing lainnya, yang nanti diterbitkan di negara tersebut. Kemudian nanti juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia.
Hafidz Muksin menjelaskan bahasa Indonesia kini telah diakui sebagai bahasa resmi dalam Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB at UNESCO. Selain itu, salah satu universitas kenamaan di Mesir, Al-Azhar, juga telah membuka program studi bahasa dan sastra Indonesia secara resmi. Menurut dia, dengan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan ini, bahasa Indonesia semakin memperkuat posisinya tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai jembatan budaya dan ilmu pengetahuan yang diperhitungkan di dunia internasional. Berita terakhir, pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tinggal di rumah tidak layak huni. Melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya, jumlah rumah yang akan direnovasi pada tahun depan naik hampir 10 kali lipat. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 28 Oktober 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwar Sirait menyatakan bahwa pada tahun 2025, sebanyak 45 ribu unit rumah tidak layak huni telah direnovasi melalui program BSPS.
Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah tapi tidak layak huni ada 26,9 juta rumah. Jadi punya rumah tapi tidak layak huni. Nah, di sini negara membantu tahun ini 45 ribu rumah yang direnovasi supaya dari tidak layak huni jadi layak huni.
Marwar Sirait menambahkan pada tahun 2026 pemerintah akan meningkatkan jumlah rumah yang direnovasi menjadi 400 ribu unit dengan dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Nah, tahun depan Bapak Presiden meningkatkan besar sekali dari 45 ribu tahun ini, tahun depan menjadi 400 ribu. Dan itu sudah mendapatkan dukungan dari DPR. Jadi ini program yang sangat pro-rakyat sekali.
Marwar Syait menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk intervensi negara bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat tinggal di hunian yang layak, sehat, dan aman. Program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga serta membuka lebih banyak lapangan kerja, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Ya, pendengar, setiap 28 Oktober, Indonesia merayakan Hari Sumpah Pemuda. Sekaligus juga memperingati sejarah lahirnya Sumpah Pemuda ya, yang mengenang ikrar sakral di tahun 1928 dengan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Sebuah janji abadi yang menjadi pondasi persatuan nasional. Untuk peringatan kali ini, di tahun 2025 atau yang ke-97 tahun, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia mengusung tema penuh semangat, yakni Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu. Ini adalah seruan elegan bagi generasi muda ya, agar tidak hanya bersemangat tetapi juga beraksi nyata. Tema ini mendesak pemuda dan pemudi untuk menjadi motor penggerak bangsa, berkolaborasi di tengah keberagaman. Kemudian juga bisa berinovasi di era digital dan bertanggung jawab ya menjaga nilai-nilai kebangsaan. Nilai luhur seperti persatuan, gotong royong, dan juga cinta tanah air yang harus terus dipegang teguh. Di tengah tantangan disinformasi, pemuda juga dituntut cerdas ya menggunakan teknologi untuk menyebar nilai positif. Ya, tentu saja bisa kita jadikan peringatan ini lebih dari sekedar upacara ya. Untuk seluruh orang Indonesia, masyarakat dari berbagai penjuru tanah air bisa bergerak, berinovasi, dan berkontribusi memastikan masa depan bangsa di tangan generasi muda yang bersatu, kuat, dan berdaya saing global.
Sumpah Pemuda, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Bersatulah semua.
Inilah kata bijak hari ini. Jangan tanya kapan, tapi keajaiban pasti akan datang menghampiri orang yang selalu melakukan yang terbaik buat dirinya sendiri maupun orang lain. Aris Susanti Rahayu. Aris Susanti Rahayu adalah atlet panjat tebing Indonesia. Pada kejuaraan panjat tebing IFSC Climbing World Cup 2019 di Xiamen, Tiongkok, pada Oktober 2019 ia bukan hanya naik podium tertinggi, tapi juga memecahkan rekor dunia. Dia menjadi wanita pertama yang finish di bawah 7 detik dalam kejuaraan panjat tebing nomor speed. Catatan waktu itu sungguh mengagetkan bahkan bagi Aris sendiri. Dia bertanding dalam kondisi jari tengah yang belum sepenuhnya pulih dari cedera. Kegigihan atlet panjat tebing Aris Susanti Rahayu untuk meraih medali emas dalam ajang Asian Games 2018 diangkat ke layar lebar. Kisahnya divisualkan dalam film berjudul 6,9 detik garapan sutradara Lola Ameria.
Voice of Indonesia.
Pendengar, dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini, semangat persatuan bahasa kita bergema melintasi 60 negara melalui Festival Handai Indonesia atau FHI 2025. Ini merupakan acara internasional yang digagas oleh Badan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang kali ini sukses besar ya, diikuti oleh ratusan peserta asing yang antusias menunjukkan kecintaan dan kemahiran mereka berbahasa Indonesia. Untuk informasi lengkap tentang FHI, rekan saya Nova Kasim sempat menghadiri pembukaan kegiatan Puncak Apresiasi FHI 2025 di Jakarta 27 Oktober malam. Ini dia informasinya.
Ketika berjalan sepanjang gang antara rak-rak panjang di perpustakaan yang mengandung ratusan ribu buku dan cahaya lampu terang benderang, kulihat anak-anak muda dan anak-anak tua sibuk membaca dan menuliskan catatan. Dan aku bertanya, di negeri mana gerangan aku sekar?
Pembaca puisi kupu-kupu dalam buku karya Taufik Ismail itu bukanlah warga negara Indonesia. Dia adalah Awab bin Samsuding dari Thailand, peserta terbaik pertama Festival Handai Indonesia 2025 untuk kategori berpuisi. Awab bin Samsuding menjadi satu dari 6 nomini Lomba Berpuisi Festival Handai 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Festival Handai Indonesia 2025 menjadi ajang internasional yang menggaungkan semangat berbahasa Indonesia di 60 negara melalui berbagai lomba dan kegiatan apresiasi kreatif bagi warga negara asing pemelajar bahasa Indonesia. Dalam malam puncak apresiasi Festival Handai 2025 di Jakarta, 27 Oktober 2025, Kepala Pusat Perbedayaan Bahasa dan Sastra Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Iwa Lukmana, dalam sambutannya mengatakan, Festival Handai yang ke-6 ini diikuti oleh 436 peserta. Ia menjelaskan, Dewan Juri menetapkan 35 nomini terbaik dari 23 negara untuk hadir langsung di Jakarta mengikuti kegiatan apresiasi pada 25 hingga 31 Oktober 2025. Iwa Lukmana menjelaskan, 35 nomini itu adalah peserta dari 5 lomba.
Festival Handai Indonesia 2025 dilaksanakan melalui 5 jenis lomba, yaitu bercerita, bernyanyi, berpantun, berpidato, dan berpuisi. Pendaftar Festival Handai Indonesia tahun ini berjumlah 436 orang yang berasal dari 60 negara.
Handai Indonesia adalah warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia. Mendengar mereka bertutur bahasa Indonesia, seperti mendengar warga negara Indonesia bertutur. Seperti peserta terbaik pertama lomba berpidato, Bekzod Abduvoitov Kismatulaevich dari Uzbekistan, yang lancar dan fasih menggunakan bahasa Indonesia, menyampaikan kondisi pendidikan di negaranya dalam pidatonya.
Pergi ke sawah membawa cangkul. Pulang sore membawa padi. Anak bangsa jangan sampai tertinggal. Pendidikan bermutu hak semua pribadi. Pantun ini bukan sekadar kata-kata manis, ia adalah cermin kenyataan. Pendidikan bermutu bukan hadiah, bukan hak istimewa, melainkan hak asasi setiap anak bangsa. Namun kenyataan di lapangan seringkali mengecewakan. Hari ini saya ingin membawa Anda ke sebuah desa kecil di Tarno, Kecamatan Okdario di Provinsi Samarkand. Di desa itu ada sebuah sekolah dasar cabang SD ke-30. Bangunannya sudah tua.
Atau mendengarkan Kristen Denison dari Amerika Serikat yang menjadi salah satu peserta terbaik dalam lomba bernyanyi. Dengan cengkoknya, ia menyanyikan lagu dangdut Sekuntum Mawar Merah. Menjadi bukti, bahasa Indonesia semakin diminati bangsa-bangsa di mancanegara. Pelaksanaan Festival Handai 2025 mendapat apresiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Direktur Urusan Diaspora Kementerian Luar Negeri Devdi Risa menyatakan, kegiatan Festival Handai 2025 menghubungkan persahabatan antar bangsa.
Dan lebih dari sekedar kompetisi bahasa, festival ini menjembatani persahabatan antar bangsa melalui kecintaan bersama pada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai identitas nasional, sekaligus menjadi jembatan diplomasi antar bangsa. Dalam konteks diplomasi publik, bahasa menjadi instrumen soft power yang memperluas pengaruh Indonesia di dunia.
Festival Handai Indonesia bukan sekedar wahana unjuk kemahiran dan kreativitas warga negara asing dalam bertutur dan menulis kreatif dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lebih dari itu, menjadikan bahasa Indonesia mendunia.
Adek manis, sudi kiranya adek menanti. Pasti abang tepati janji, jumpai adek yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu, adakah gadis yang menantimu?
Dengarlah adik yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri.
Ah, kalaulah itu benar, hati adik bang sungguhlah sendiri.
pun turutlah senang. Pekan depan abang kan datang. Masih sendiri. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Bolehlah kita berjumpa lagi. Bolehlah kita berjumpa lagi.
Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Voice of Indonesia.
Pendengar kita ke segmen Pesona Indonesia. Di jantung Pulau Lombok, menjulang megah Gunung Rinjani sebagai salah satu ikon wisata alam Indonesia yang mendunia. Gunung berketinggian 3.700-an meter di atas permukaan laut ini bukan hanya menjadi destinasi favorit para pendaki, tetapi juga menyimpan kekayaan budaya dan keindahan alam yang memesona. Gunung Rinjani merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang diresmikan pada tahun 1997. Setiap tahunnya, ribuan wisatawan domestik dan mancanegara datang untuk menaklukkan puncaknya atau sekedar menikmati panorama Danau Segara Anak yang terhampar biru di tengah kawah. Tidak hanya menawarkan tantangan mendaki, Gunung Rinjani juga menghadirkan keindahan hutan tropis, padang savana, air terjun, serta kehidupan satwa liar. Di sisi lain, nilai spiritual yang sangat kental dalam kehidupan masyarakat Sasak yang menganggap gunung ini sebagai tempat suci. Pemerintah daerah bersama Kementerian Pariwisata terus mendorong promosi Gunung Rinjani dengan tetap mengedepankan prinsip pariwisata berkelanjutan. Gunung Rinjani adalah bukti nyata bahwa Indonesia tidak hanya kaya akan warisan budaya, tetapi juga memiliki landscape alam kelas dunia yang tak tertandingi. Pesonanya tidak akan habis meski telah berkali-kali dikunjungi.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Saya mempunyai mindset bagaimana saya menghapus semua hal yang terlihat sebagai tantangan.
Ninengah Widiasih. Ninengah Widiasih adalah atlet angkat berat difabel Indonesia. Catatan sejarah dalam cabang para angkat berat ditorehkan oleh Ninengah Widiasih di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Ia meraih medali perak di cabang olahraga para angkat berat kelas 41 kg putri. Catatan ini membuat Ninengah Widiasih bukan hanya atlet disabilitas pertama Indonesia yang menyumbangkan medali di ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Ini sekaligus medali perak perdana kontingen Indonesia sejak mengikuti multi-event 4 tahunan ini pada 1992. Di ajang World's Para Powerlifting Championship 2025 di Kairo, Mesir, Widi menempati urutan ke-8.
Pendengar, kita beralih dulu ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisik atau BMKG memperkirakan periode 24 hingga 30 Oktober akan didominasi oleh hujan ringan hingga lebat, menandai redanya cuaca panas ekstrim. Pergeseran ini mengindikasikan banyak daerah, terutama di selatan ekuator seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, mulai memasuki musim hujan. Indikasi peningkatan uap air, aktifnya gelombang atmosfer, dan sirkulasi siklonik ya di beberapa laut memicu intensitas hujan ini. Waspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat ya, yang disertai petir dan angin kencang. Untuk Anda yang berada di seluruh wilayah Indonesia, atau Anda yang berkunjung ke Indonesia. Dan pada tanggal 24 hingga 26 Oktober, wilayah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan ekstrim, sementara periode 27 hingga 30 Oktober perlu diwaspadai di Kalimantan Selatan dan Papua Pegunungan. Informasi lengkap tersedia di situs dan aplikasi BMKG dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Sudah hikir.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Anda masih mendengarkan kami dalam siaran Bahasa Indonesia. Pendengar, selamat bergabung kembali dalam edisi terbaru program kabar dari Indonesia. Perjalanan kita kali ini akan mengenal lebih jauh tentang wisata Delman di Yogyakarta. Menjelang akhir tahun yang penuh kenangan ini, kami ajak Anda menikmati perjalanan penuh pesona dan kehangatan menuju kota yang selalu memesona dan tak lekang oleh waktu, yaitu Yogyakarta. Di sanalah, romantisme masa lalu masih hidup dan Delman, kendaraan tradisional yang ditarik kuda, tetap setia menghiasi jalan-jalan kota dengan pesonanya yang klasik. Di tengah derasnya arus modernisasi transportasi, Delman tetap menjadi simbol keaslian dan keanggunan khas Yogyakarta. Dengan kuda berhias warna-warni dan kereta kecil yang indah, Delman melintas membawa suasana nostalgia dan kehangatan tersendiri. Banyak wisatawan terpikat dengan pengalaman naik Delman, merasakan sensasi romantis berkeliling kota dengan irama langkah kuda. Salah seorang kusir bernama Slamet pernah bercerita, pengunjung Malioboro senang naik Delman untuk wisata saja. Rasanya romantis dan menyenangkan bisa berkeliling Jogja. Ya, Delman bukan sekedar alat transportasi, ia telah menjadi bagian dari perjalanan wisata yang tak terlupakan. Membawa kita kembali ke masa di mana kesederhanaan menjadi keindahan itu sendiri. Kini, mari kita singgah di Jalan Malioboro, jantung kota yang tak pernah tidur. Siang dan malam, sepanjang lebih dari 1,5 km, Malioboro selalu hidup dengan warna, aroma, dan suara yang memikat. Disinilah wisatawan dapat menikmati perjalanan santai dengan Delman, melewati deretan toko-toko, pasar tradisional, hingga penjual batik dan kuliner khas Jogja. Dentuman roda Delman dan derap langkah kuda seolah membentuk melodi klasik yang membawa kita kembali ke masa lampau. Dan yang paling menarik, para kusir seringkali menjadi pencerita ulung, menghasilkan sejarah dan budaya Yogyakarta dengan cara yang begitu hangat dan bersahabat. Kehadiran Delman di Malioboro menjadi simbol penting pelestarian budaya. Di tengah maraknya transportasi modern, masyarakat Yogyakarta tetap menjaga tradisi ini sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan mereka. Delman bukan hanya alat transportasi, tapi juga warisan budaya yang hidup menjadi sumber mata pencarian bagi mereka, para kusir, serta jembatan yang mempertemukan wisatawan dengan budaya lokal. Itulah sebabnya penting bagi kita semua wisatawan, masyarakat, dan pemerintah untuk terus menjaga kelestarian tradisi ini agar tetap bertahan dan berkembang di masa depan. Sahabat pendengar, demikianlah perjalanan kita hari ini menyusuri keindahan Yogyakarta bersama Delman yang anggun. Semoga kisah ini menghadirkan kehangatan dan semangat untuk terus mencintai budaya Indonesia. Terima kasih telah menemani kami dalam program Kabar dari Indonesia. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan kisah baru yang tak kalah menarik dari bumi Nusantara. Saya Sumarno pamit undur diri.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, Hiburan Musik Pop Indonesia, Daerah dan Mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Indonesia berdiri hingga saat ini berkat berbagai tangan yang menopangnya, termasuk tangan para pemudanya. Peran pemuda hadir dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik ini. Salah satu yang paling dikenal adalah Sumpah Pemuda, yang sejarahnya terekam di Museum Sumpah Pemuda yang ada di Jalan Kramat Raya nomor 106, Jakarta Pusat. Tapi, titik awal lini masa menuju Kongres Sumpah Pemuda ada di alamat lain. Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 adalah lokasi dari Museum Kebangkitan Nasional yang dulu adalah Gedung Stovia, Sekolah Dokter Pribumi zaman kolonial Hindia Belanda.
Jadi Stovia atau School Thought of Leiding van Indhanse Arsen atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra, ini adalah kelanjutan dari Sekolah Dokter Jawa yang berdiri 1851 di Rumah Sakit Militer Welvreden. Karena seiring dengan bertambahnya pelajar, maka dibangun bangunan baru di samping Rumah Sakit Militer yang sekarang menjadi Stovia ini atau jadi Museum Kebangkitan Nasional pada tahun 1899. Secara resmi digunakan untuk pendidikan kedokteran pada 1 Maret 1902. Ini salah satu ruangan yang sangat bersejarah ya bagi bangsa ini, khususnya dalam gedung ini juga, karena dari ruang inilah lahir Kebangkitan Nasional. Dari ruang inilah awal dicetuskannya sebuah kebersamaan untuk membangun sebuah bangsa. Karena 20 Mei 1908, dari ruang inilah pelajar Stovia yang berusia belasan tahun menggagas organisasi modern pertama, yang poinnya merubah pola perjuangan dari fisik ke pemikiran, sehingga perjuangan yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Sehingga 08 inilah titik awal untuk menuju 45, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pelajar Stovia itu umumnya adalah lulusan Jeroveslager School. Kalau sekarang itu SD lah. Artinya kalau dikomparasikan dengan kondisi sekarang, mereka masuk usia 13 tahun. Dan sekolah di sini itu 9 tahun. Artinya rata-rata paling tua berusia 21 tahun. Dan ketika mereka mendirikan Budi Utomo adalah pelajar tingkat keempat. Artinya mereka berusia antara 16 sampai 19 tahun. Sebuah hal yang sangat luar biasa ketika generasi kita di masa lalu di usia belasan tahun sudah memikirkan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selasar di Stovia inilah menjadi saksi kegigihan dan kekerasan para pelajar Stovia untuk memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Para pelajar Stovia yang tidak puas dengan Budi Utomo yang dipimpin oleh para bupati yang bergerak lamban dan cenderung pro pemerintah sepakat untuk mendirikan organisasi baru dengan nama Trikoro Darmo pada 7 Maret 1915. Dan inilah awal lahirnya organisasi kepemudaan, karena nanti lagi-lagi dalam gedung ini lahir juga organisasi Jong Sumatera Nanbon yang diinisiasi oleh para pemuda dari Sumatera. Dan organisasi kepemudaan inilah yang mengantarkan lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928.
Disinilah rumah kos tempat para pelajar pribumi, saksi bisu kobaran semangat para pemuda-pemudi Nusantara. Rumah milik Si Kong Lian, seorang Tionghoa yang namanya mungkin asing di telinga. Namun tanpanya, Sumpah Pemuda mungkin tidak lahir. Gedung miliknya menampung kegiatan organisasi-organisasi pergerakan pemuda Nusantara. Di saat intel pemerintah kolonial Hindia Belanda sedang mengawasi pergerakan dengan ketat, Si Kong Lian malah membuka pintunya bagi para pemuda-pemudi. Gedung ini pun dikenal sebagai Indonesia's Club Gebouw. Rumah ini dihibahkan oleh keluarga Si Kong Lian kepada pemerintah Indonesia agar tetap menjadi Museum Sumpah Pemuda. Hingga kini, rekam jejak pergerakan pemuda di masa perjuangan kemerdekaan tercatat di sana. Inilah ruang di mana Sumpah Pemuda pertama kali dikumandangkan oleh para pemuda-pemudi yang menghadiri Kongres Pemuda Kedua tanggal 28 Oktober 1928.
Putusan kerapatan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928.
Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Semoga semangat Sumpah Pemuda tetap segar, bak bunga yang mekar di esok yang berbinar.
Ku ingin tahu, kalau kau mau, ku ingin kita mau. Hentikan itu sebelum terlambat, jadi masalah baru. Tanpa terbuang, ganggu selalu. Ku memang harus begini, menjaga kebaikan. Kau mati, kau hidup lagi, untuk bisa selalu terulang kembali. Jadilah engkau terus menerus baru. Ku memang harus begini.
bila kau mati. Bisa selalu terulang kembali, jadilah engkau terus menerus baru. Tanpa meragu, hidup selalu ku memang harus begini.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, voilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz, dan 4755 kHz serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.